Dobrý den, dámy, dobrý den, pánové, zdraví vás Radovan Vávra, sledujete Hovory V. Naším úžasným hostem je Pavel Steiner. Ahoj, Pavle, vítám
ahoj,
tě.
Ahoj.
A já tě budu představovat postupně, protože ty jsi muž tolika tváří, že kdybych teďka začal vyjmenovávat všechny tvoje úspěchy a všechny tvoje highlighty tvý kariéry, jak to vem do večera. Takže...
Neúspěchy začni, bude to další.
Ne, tak já začnu tím, že jsi člověk, který potvrzuje moji tezi, že bývalí profesionální sportovci se velmi často úspěšně prosadí v biznise. Co za profesionální sporty si dělal?
Tak já jsem profesionálně hrál pouze fotbal teda, jo. Já mi se to nikam dál nepodařilo. Já jsem začínal s atletikou ještě jako na základní škole v Blížijově. A musím říct, že jsem vždycky vynikal hodem granátem, hodem kriketovým míčkem. V domažnicích přehodit hřiště nebyl žádný problém. Myslím, že do dneška držím ještě rekord jako žák, nebo starší žák hodem kriketovým míčkem nějakých 103 metrů. A to mě bavilo, pak jsem házel oštěp samozřejmě, ale běhal jsem i sprinty. Okay. Poměrně slušně a táta si celou dobu myslel, že budu dělat celou dobu atletiku. Mě samozřejmě táhnul fotbal a od těch žáčků z toho Blížijova přes Milavče, horšovský tým, pak do Přeštic, který vlastně, kde mě vlastně potkalo to štěstí, jsem trefil na Duklu Praha, to potom nasměrovalo dál a vlastně v roce 89, těsně po revoluci, když jsem narukoval teda ještě před revolucí, pak nás poslali všichni domů, aby jsme tady nedělali nějaký pinec v Praze. A tak jsem znova narukoval opětovně 2. ledna 90 a od té doby vlastně jsem se, dá se říct, živil fotbalem, když jako na začátku jsem jako voják základní služby za 180 korun žoldu jsem se snažil na Dukle něco udělat a pak jsem podepsal profesionální smlouvu o rok později.
Spousta lidí, kteří tvoji sportovní kariéru pamatují, tak vědí, že ty jsi bývalý golman. A já se logicky musím zeptat, už statisticky je těch brankářů na tom hřišti míň, jo? A já jako businessman bych si říkal, že to je jako horší tržní pozice. Co tě jako mladýho vedlo k tomu, že jsi si vstoupil do té branky tělesné dispozice?
No vůbec ne, já jsem začínal v útoku právě, že jsem byl docela, okay. Že jsem byl docela rychlej, tak za blížovský žáky jsem sázel jeden gol za druhým a pak ještě v Milavčích, jako v dorostu furt jsem dával branky. Pak jsem šel do Týna, do horšovského Týna, do dorostu. No a tam pak už to tak jede osud, že nepřišel golman na zápas, já byl nejvyšší, že jo. A Jarda Vodička, tenkrát trenér, povídá, hele, musíš do brány. No a jsem tam zůstal. A pak jsem vlastně začal od dorostu horšovského Týna chytat za dorost, pak jsem hned šel do mužů. Už v 16 letech jsem chytal za muže, krajský přebor horšovského Týna. A v 18 jsem přestoupil do tenkrát divizních Přeštic a tam jsem vydržel 2 roky. No a pak jsme hráli pohár s Duklou a tam jsem dostal nabídku na zkoušku do Dukly od Ivo Viktora a stáhli si mě na zkoušku do Prahy a po týdnu mě řekli, že mě vemou, ale že musím na vojnu teda. Jako já jsem měl modrou knížku, já jsem byl strojvedoucí, modrá šlechta, deputátní uhlí, režika. Ale tak táta tenkrát vyřídil na vojenské správě v Domažlicích, že mi tu modrou knížku skutečně zrušili. Já jsem nastoupil jako voják základní služby a až posledně jsem potom podepsal profesionální smlouvu.
Kdy jsi se fotbalem začal živit?
No, dá se říct, že v tom roce 91 v lednu, kdy vlastně oni chtěli po mně po roce služby, abych podepsal profesionální smlouvu, jako voják základní služby nemůžeš, tam musíš být jako civil, tak zase mě poslali do vojenské nemocnice do Střešovic. Tam mě řekli, že mám pozdní vyměšování ledvin, na jedné straně dali mi modrou knížku znova. Napřed jsem měl jako strojvedoucí, pak jsem ji dostal ze zdravotních důvodů a vlastně jsem podepsal profesionální smlouvu, takže jsem od února 91 byl profík. Nebo ale... profík. Měl jsem profesionální smlouvu.
No ale živil se s tím, uživilo tě
to. No tak v té době samozřejmě, co si budeme povídat, já jsem začínal na platu 9 tisíc korun, v té době bruto, jo? Musel jsem z toho zaplatit daně, sociálka, zdravotní, byly tam prémie, my jsme hráli samozřejmě za nádherný prémie, ale já jsem zahřejval levičku, že samozřejmě přede mnou tam byli úplně jiný golmani, Petr Kostelník, který mě de facto učil moje návyky, který jsem měl prostě z toho amatérského fotbalu, tak je měnil postupně. Takže jsem kryl záda jemu, pak jsem kryl Pepíkovi Novákovi a ještě potom Pepík Novák tam měl nějaký neschody s vedením, tak jsem se teprve do brány dostal. Kostě odešel do Sparty a já jsem vlastně potom začal chytat na Dukle. Ale dlouho jsem tam nevydržel, tam jsem byl chvíli a i z důvodu toho, že tam ty peníze nebyly a samozřejmě já byl mladý kluk a viděl jsem, že svět je takový a takový a myslel jsem si, že jsem mistr světa, což teda nebyla samozřejmě pravda, ale prostě chtěl jsem se živit jinak než za 9 tisíc korun. A i když mě potom zvedli plat asi na 15, tak jsem prostě dělal všechno pro to, aby jsem se dostal ven.
A jak se to stalo?
Bylo to tak, že vlastně Dukla my jsme hrávali, my jsme jezdili pravidelně na zájezdy ven a já jsem de facto z Duklu, musím říct, že jsem procestoval celý svět. A v Jižní Americe jsme prostě trávili dlouhý doby, jezdili jsme do Německa na turnaje, na halový, na venkovní. No a na nějakým tom turnaji mě viděli zástupci tenkrát Bayernu Mnichova 1860, což byl Bayernu jakoby Bčko, v té době to ještě tak fungovalo. No a ty zase řekli, že hele, na druhou ligu to teďka ještě není, tak pojď zkusit, začni v Německu prostě ve třetí lize. A zařídili mi přestup do Janu Regensburg, což byla tenkrát třetí liga. V té době neexistovala regionální liga, ale vlastně ta třetí liga byla poloprofesionální soutěž. No a tam jsem vlastně přestoupil a paradoxně jsem to měl z domova, protože já jsem byl doma žlit, jsem to měl z domova blíž do Regensburgu než do Prahy a tam jsem začal trošičku vydělávat peníze.
To chci říct, že tam už si hrát za marky a i 9 000 marek by bylo dobrý, ne?
No 9 000 marek jsem neměl, ale 5 jo.
Okay.
A to byly strašný, strašný peníze.
Jasný.
Plus samozřejmě prémie, bydlení zadarmo, auto, takovýhle ty výhody, které já měl samozřejmě otevřenou hubu doslova do písmene, že já socialistický synek z českého pohraničí.
Jsme byli všichni, že?
Jo, tak ale já samozřejmě jsem přišel z té malé vesnice od doma Žlic a já už jsem přišel do Prahy, tak si ze mě dělali na Dukle srandu a pamatuju prostě do dneška Petr Kostelník s Alešem Foldinou mi dávali cukr a vidle, aby, že, na co to máš a říkám, to se nevěděl, že to máš pro tramvaj, tady koně nejezdí. Dělali si ze mě legraci, takže pro mě samozřejmě ten svět byl úplně jiný. Že to,
no. A co bylo dál?
No a z Regensburgu potom, místo toho, abych šel do toho 1860, tak jsem přestoupil do Spifferinu Unterhaching, což je u Mnichova to samý. Opět je to, byla to taková farma v té době, jakoby pod Bayernem, to není jako, že já Bayern v žádném případě, to je tam maximálně podávat balony, anebo tam tak někomu čistit kopačky, ale dostal jsem se vlastně do klubu, který opravdu byl profesionální, v té době postoupil do druhé ligy a i když jsem se do brány dostal hodně sporadicky, protože prostě byl jsem levný kluk z východu a potřeboval někoho, aby kryl záda, tak pro mě to byl obrovský krok dopředu. A teď to nemusím jako vůbec finančně, ale jako sportovně je to úplně jiný svět. No. A z Unterhachingu potom přišlo to nejlepší, co se mně mohlo stát. Přestoupil jsem do Stuttgartu Kickers, což byla, oni spadli v té době z první ligy, spadli do druhé Bundesligy, chtěli mě, mně to šlo, musím říct, ale tam jsem to podělal úplně, hlava prostě nefungovala, myslel jsem si, opravdu jsem mistr světa, že to umím a že všichni ostatní jsou horší a ono to tak úplně nefungovalo. Takže tam jsem se trošičku zadrh a potom vlastně díky trenerovi Wolfovi, který kromě jiného trénoval dlouho Wolfsburg a byl vynikající fotbalista dřív, tak ten mi potom pomohl tím, že pomohl v uvozovkách, ale jako doporučil mi, hele, vrať se zpátky, odkud jsi přišel, začni od začátku a aby si se dostal zpátky nahoru. Takže já jsem vlastně tam odsaď, měl jsem přestoupit zpátky do Teplic a nakonec jsem skončil ve Slovenský Petržalce. A ze Slovenský Petržalce jsem začal znova chytat, to tenkrát byla první slovenská liga, no a ze Slovenska jsem šel potom do Řecka, do Kavaly, do první ligy. Vrátil jsem se zpátky do druhé Bundesligy, do Německa, do VfB Oldenburg. No a tam vlastně jsme hráli nějaký turnaj v létě. Tam mě viděli skauti z Číny a z Oldenburgu jsem si to namířil na 2 roky do Číny v roce 99.
S Čínou je spojená moje zamilovaná tvoje sportovní historka, kterou všude vyprávím a bylo by škoda, aby nezazněla tady, takže jak to tam bylo s tou rozbitou brankou?
Tak oni, to je samozřejmě člověk, já jsem se vrátil vlastně de facto o 20 let zpátky, že jo, protože komunismus, všechno řízený státem, centralizovaný, vlastně svoboda nula. A tenkrát Zdeněk Nehoda se Zdeňkem Koukalem mě zastupovali, protože já samozřejmě angličtinu skoro vůbec, de facto to, co jsem letěl v letadle, tak jsem se učil nějaký slovíčka, abych vůbec jsem tam nějak byl schopný domluvit, a oni mě vzali napřed na testy. A s tím, že tam poletím na týden. No, na týden samozřejmě, já měl nějaký návyky z Evropy, tam je ten fotbal úplně jiný, je to takový hodně živelný. No a tam šlo spíš o tu show, kterou já jsem nikdy nedělal v té bráně, protože my jsme byli jako učení chytat účelně, a ne, aby to hezky vypadalo, takže já jsem samozřejmě, pokud nemusím padat, tak nepadám a prostě umím se postavit tak, aby mi to aspoň trefilo, když to už neumím chytit. A to se jim vůbec nelíbilo.
Oni chtěli, aby spadal, jo?
No, oni chtěli, aby to prostě, oni říkali, ten jeden manažer, co tam byl, který studoval v Čechách, on měl trošku česky, tak volal Zdenkovi Koukalovi do Prahy a říkal, Pavel špatný, Pavel nelítat, čínský golman lítat. A tak mi potom Zdenek volal a povídá, prosím, že já nevím, co se tam děje. Já říkám, no, oni po mně chtějí pořád, abych tady prostě boural to. A on říká, no tak se na to, na prdni, abych to řekl slušně, a to zbourej. No a tak mi dali šanci v jednom zápase a s tím, že víceméně to bylo tak, že buď a nebo.
Jasný.
No a já jsem byl jakože fakt vytočený do běla, doslova do písmene, protože jsem věděl, že to je blbě to, co po mně chtějí, ale když to chcete, tak to máte mít. No a začal jsem jakože opravdu to show jakoby pro ně v uvozovkách dělat.
S tímhle tělem, jo?
No tak já jsem v té době neměl jako 120.
No ale tohle si měl.
To
ne?
Jsem já byl nařachlej, no. Neskutečně sílu jsem měl, že 2 metry prostě a 100 kilo a tak jsem povedlo se tam prostě centr, odcentrovaný, letělo to hodinu, takže jsem měl časy pro to dojít. Zařval jsem si, mám vlícem mezi ně, že protože oni jak slepí koně, prostě oni do mě šli, že nevěděli, kdo stojí proti. Teďka 2 odletěli ode mě, já ten balon drapnul a jestli se mě něco někdy povedlo naučit, tak to bylo vyhazovat balonem. A teď jsem ten balon šlehnul prostě a přehodil jsem opravdu daleko za půlku, trefil jsem našeho hráče, ten útek, boom, 1-0. Wow, teďka všichni tleskali, že jo. Na mě se chytat jenom půl a oni řekli, ne, půjdeš ještě druhou. Se jim moc líbilo, 1-0 jsme vedli. Teďka oni tam jsou všude, samozřejmě kamery, to natáčejí, novináři, prostě je to opravdu centralizovaně řízený. No a ve druhé půli prostě podobná situace, já jsem už viděl, že frajer bude centrovat, že už jsem si to nakročil ven, aby jsem si to zase sebral, jenže mu to sjelo po nártu, no a já už jsem byl vylezlej ven a najednou jsem viděl, že to padá do té brány, že? Tak jsem viděl, ježišmarja,
jde mi o kontrakt,
je průser, tak jsem začal couvat, a teď už jsem viděl, že to nemám, že prostě, že bude fakt malé, tak jsem z posledních opravdu jsem se odpích a tou rukou jsem se na to břevno dostal a hodil jsem ten balon za bránu, jenže už jsem nestačil tu ruku stáhnout. Takže teď těch 100 kilo se pověsilo na tu hliníkovou bránu, že jo, jak ty brány jsou veprostřed spojený, tak ta brána se takhle prolomila, teď to tam na mě spadlo, brána se na mě svala, já tam do té sítě, teď jsem z toho takhle vylejzal, že jsem z toho steklý, nadával jsem česky, že jo, a ten ještě ten čínský manažer, který tam byl, tak ten samozřejmě ty český jaderný slovíčka, ten viděl, ten se smál,
no,
ty vole, jo, tak to tam samozřejmě probíhalo, no a najednou oni říkali, grizzly, white grizzly. No a od té doby vlastně v Číně jsem byl za bílýho medvěda.
Takže jsi smlouvu podepsal.
Já jsem podepsal smlouvu, podepsal jsem smlouvu hned, jako když to řeknu, na půl roku, což bylo jako rarita, protože normálně dávali smlouvu na měsíc, někdy na 3. Dostal jsem na půl roku a nakonec jsem tam zůstal 2 roky. No.
Super.
2 sezóny. No.
Hele, já si z 90. let pamatuju úplně všecko. Jo. Pamatuju si, jak vypadalo podnikání v Evropě. Žil jsem chvíli ve Spojených státech, vím, jak vypadal svět, vím, jak ten biznis vypadal. Jak vypadal profesionální sport v těch 90. letech? Yes. Liší se od toho dnešního?
To se nedá vůbec porovnávat. Že?
Říkej.
Když to vezmu jako z pohledu fotbalu, tak dneska ty kluci vůbec, já to nemyslím špatně, jo?
No,
já jim to přeju, ale prostě vůbec neví to, co mají. Jo? To dneska de facto, a já i když jsem končil, tak už ten trend tam byl, ten kluk nemusí vůbec nic. Jo, vlastně de facto je o něj kompletně postaráno a teď se vůbec nebavím o klukách, který jsou jakože opravdu špičky. Jo? Já jsem měl tu čest hrát s Pavlem Nedvědem v Dukle, tento dotah někam, to je do úplně jiná galaxie, že? Petr Čech vynikající, kluci Zdeněk Grigera, který prostě dotáh to kam tam dotáh, Milan Baroš, prostě opravdu špičkový fotbalisti, ty vůbec nesrovnám, to jsou opravdu jiná galaxie. Ale já řeknu takový průměrný fotbalista, protože já jsem nikdy nic určitě jiného nebyl než normální, obyčejný průměrný fotbalista, tak ty kluci, je o ně tak postaráno, že to se nám mohlo jenom zdát. My jsme si museli všechno zařizovat sami. My jsme neměli žádný jako lidi, kteří by kolem nás běhali, zařizovali nám byty, zařízení bytu a dopravu a školu pro děti a pro manželku, aby měla vyžít. Vůbec to neexistovalo. Víceméně to bylo, tady máš smlouvu, v 10 je trénink, peníze tě možná přišly někdy včas, většinou ale ne. A bavíme se o úplně jiných částkách, než to, co mají dneska. Dneska ty kluci jsou velmi dobře zaplacený. Já neříkám, že ve všech klubech, ale ve většině, drtivé většině ano. Samozřejmě pak jsou tady ty výjimky, jako je Slavia, Sparta, Plzeň. Tam ty kluci jsou zase někde jinde oproti tomu zbytku té ligy, ale ty podmínky toho klubu, to zázemí, ta starostlivost toho klubu, rehabilitace, doktoři, kustodi, to jsme dneska úplně někde jinde. My jsme měli jednoho asistenta, Háčka, měli jsme paní, která nám se starala odrazy, paní Tománková, a měli jsme jednoho mazera a tím to skončilo. Jo. A když prostě nám vypadl šofér autobusu, protože se mu udělalo špatně, tak nakonec i na jeden zápas jsem já řídil, že, ten autobus. Takže protože prostě to fakt tenkrát neexistovalo. Dneska ty kluci opravdu o ně postaráno od A do Z a oni nemusí dělat nic jiného než ten fotbal. Takže tady ta úroveň, která je dnes a tenkrát, se vůbec nedá srovnávat. A zase se bavíme dva světy. Ještě bych to otočil v tom, že Česko a třeba Německo, kde jsem byl 6,5 roku, tak to jsou opravdu úplně diametrálně odlišné světy.
Ty jsi říkal, že angličtina není tvůj největší kamarád, ale já, protože se fakt dobře známe, tak vím, že německy mluvíš jako česky. To znamená, nejde o to, že se člověk domluví, ale žertuje v tom jazyce, chápe ten kulturní kontext. A já za sebe vím, že tohle je v tom podnikání jako nedocenitelná věc.
Alfa omega.
Kdybys bejval nešel do toho Německa a nemluvil německy, myslíš si, že bys byl schopný dělat ten biznis, co děláš?
V žádném případě. Neměl bych nejmenší šanci. Já jsem nakonec samozřejmě tu angličtinu, byť prostě opravdu jí mám špatnou. Prostě i když moje paní třeba řekne, že ne, že prostě se domluvím úplně bez problému, tak
samozřejmě má ráda.
Má mě ráda. Já tomu věřím, že mě má ráda, proto to říká, ale každopádně je to tak, že já si domluvím, co potřebuji v angličtině. Jo, já se můžu odjet kamkoliv, domluvím se, ale není to tak, že bych tam mohl v tom žertovat v té angličtině, nemůžu se bavit o čemkoliv. Já jsem, když jsem začínal vůbec podnikání, tak já vůbec jsem nedělal to, co dělám teď, a začínal jsem prostě s limuzínama a ty klienty, kterých jsem měl, protože jsem dělal firemní klientel, tak to bylo všechno v angličtině. Jo. Já jsem dělal 10 let exkluzivně Exxon Mobil, což byla největší korporace na světě. Musel jsem jenom anglicky. Bylo to složitý pro mě, potil jsem se, prostě pomáhal jsem si všelijak, ale vždycky jsem se domluvil. Ať už to bylo prostě s IBMkem nebo s tím Exxonem, vždycky jsem se domluvil. A v tom tím jsem de facto v tom podnikání mohl začít a dostat se tam, kde jsem, když to řeknu blbě, dneska. A tam už jsem zase potřeboval tu němčinu, protože jsem samozřejmě začal s těma německýma partnerama. A ta němčina pro mě, samozřejmě, já kdybych tu němčinu neměl a nedokázal chápat tu a neznal tu mentalitu a chápat to myšlení a mentalitu toho německého národa, tak bych neměl nejmenší šanci uspět.
My jsme tady v zásadě pořád o kariérním poradenství. Minule jsme tady s Alexem Pilařem říkali všem lidem, aby si udělali náročnou maturitu z matematiky.
Omlouvám se, Alex Pilař z DHL?
No.
To byl můj klient.
No, to už je důchodce, člověče.
No, tak to byl můj klient. To byl šéf DHL tady v Praze na Chodově. A pak odešel dát centrálu do Německa, pokud se nepletu, na matku na Deutsche Post.
Takže Saša tady se mnou shodl na tom, že bez dokonalý znalosti matematiky budou mít nastupující generace obtížný život, protože ten svět se tak posunul. My dva se pravděpodobně shodneme na tom, že bez stejně samozřejmý, dokonalý a naprosto suverénní znalosti jednoho až dvou jazyků jsou ty lidi taky mrtví.
Bez šance.
Okay. Dobře, tak já bych přeskočil tvé podnikatelské začátky, protože to bychom tady mohli být dva dny, a chtěl bych se dostat rovnou k tomu, co z tebe v mých očích dělá naprosto unikátního českého podnikatele. Protože ty vlastně nejsi český podnikatel. Ty máš biznis, který je částečně domicilovaný v Česku, částečně v Německu, ale zasahuje celou Evropskou unii. Jezdíš i mimo Evropskou unii?
Ne.
Tak nám řekni, co vlastně děláš.
Pardon, jo, Švýcarsko není.
Švýcarsko vlastně není.
Ano.
Tak řekni nám, co vlastně děláš.
No od těch limuzín jsme samozřejmě automaticky tam byly i nějaký autobusy, protože ty firmy potřebují na team buildingy a potřebují prostě se taky přepravovat jakoby hromadně, takže jsme měli nějaký autobusy, nějaký, bavím se o 13 nebo 14 kouskách. A vlastně v roce 2013 došlo k privatizaci, když to řeknu takhle blbě, silniční dopravy, veřejné silniční dopravy v Německu. A ten monopol, který tam měli tenkrát jako Deutsche Bahn, tak skončil a na silnice se, když to takhle řeknu, vrhli soukromí autobusoví dopravci. A já jsem měl kamaráda, což byl personální ředitel školy auto, pro kterou jsme dělali, Němec, který mě znal dobře, i co se fotbalu týče, a říká, hele, to je přesně to, co by si měl dělat, protože znáš jazyk, znáš mentalitu, i když já říkám, že prostě jsem byl takovej obyčejný průměrný brankář nějaký, který občas něco chytil a občas ho trefili, tak přece jenom ty lidi trošku mě v tom Německu znali. A tak jsem se do toho dal, že bych to zkusil, takže jsem začal jsem si připravovat prostě, co by to všechno obnášelo, začal jsem sondovat půdu v roce 2013 a v roce 2014 v únoru jsem řekl, dobře, tak půjdem, založil jsem firmu Umbrella Coach & Buses a přihlásil jsem se do výběrových řízení na dálkové linkovou, na dálkovou linkovou dopravu, autobusovou dopravu v Německu, respektive příhraničních státech s Německem. Dostal jsem odpověď od tří poskytovatelů a z těch třech jsem si po nějaké zralé úvaze, to spíš bylo takový, že prostě ten člověk o pocitu vybral jednoho, což byl v té době modrej Flixbus. Měl jsem nabídku i se společnosti Mindfanbus, což v té době byla jednička. Flixbus byl tak druhý, třetí, ale prostě mě sedlo tak, jak se mnou jednali, jak se mnou komunikovali, bylo to takový, prostě věřil jsem jim to. Tak ta doprava těma limuzínama, to bylo takový, že se, to bylo jak pes za ocasem pořád.
Jasný, jasný.
Říkal, tak co já mám de facto co ztratit? Maximálně padnu na hubu, česky řečeno, a jelikož se mi to předtím dvakrát stalo, takže já jsem věděl, kdyby to přišlo po třetí, tak vím, co s tím. A šel jsem do toho a s tím Flixbusem jsem se domluvil na spolupráci a podepsal jsem jim v roce 2014 na podzim smlouvu.
V jakém objemu? Co? A ne, nezajímají nás peníze, ale spíš, aby...
Ne, já jsem začal se čtyřma autobusy.
Čtyři autobusy, jo?
Čtyři autobusy jsem
podepsal. No dobrý, ale on každý stojí 10 milionů, ne?
No, my jsme podepsali dvě patra a dva nízký.
Tak patra je teda dvoupatrový.
Dvoupatrový a... nízký autobus stojí 360 tisíc euro bez daně a patrový autobus stojí 480 tisíc euro bez daně. To je to rána.
No. A to jsi měl tyhle peníze?
Ne, kdyby bych je sebral, já jsem fotbal fakt tak dobře nehrál. A z toho podnikání, který jsem tady měl, tak kdyby bych je sebral. Opět, tam se potvrdilo to, že Němci nezapomínají a když se člověk k ním chová slušně, když jde po schodech nahoru, tak neví, kdy půjde po schodech dolů a nikdy nebouchej dveřma, kdy nevíš, kdy je budeš potřebovat znovu otevřít. Takže samozřejmě tím já jsem mohl otevřít nějaký dveře v Německu, protože v České republice se mi tady všichni vysmáli doslova.
No ne, vysmáli, tak jako bývalý bankéř, si bych si tě jako lásky plně poslech, dal bych ti dobrý kafe a řekl bych, Jaruško, to je pan Steiner, už půjde.
No, tak vidíš, prostě já věřím, neměli, že ty bys to neudělal. Že
ne,
bys...
udělám se, na to jsme neměli produkty.
Ale neměli, ne, neměli jste prachy, já nepotřeboval produkty, jste, já potřeboval prachy.
Já vím, že my jsme uměli půjčit Poldy Kladno a Chvalovskýmu a tak, ale takovýmhle...
Tak Franta si jako půjčil, ty jsme to neuměli. Chápu, ale já to řeknu jinak, já jsem nepotřeboval zase nějak extra, já jsem byl ochoten prostě dát nějakou akontaci, která by byla nějaký rozumný míře, bavíme se v řádu 10%, ne, protože člověk potřebuje na ten rozjezd taky nějaký peníze. No a to tady vůbec se jako se mnou nechtěl ani bavit, já jsem byl v Rajvce a tam mě jeden pán doslova, tak na jednání, já jsem myslel, že jsem asi v jiném filmu, a mi povídá, no a jako kdo je ten majitel toho Flixbusu? Já jsem říkal, no to jsou tři kluci, kteří to založili vlastně, jo, to byla jejich diplomová práce, na tom to postavili, ale akcionáři jsou tam tyhle. A
akcionáři jsou...
V té době tam byl Daimler, taky kromě jiného byl tam Daimler, že už akcionář nebyl tam ještě ten, co tam je teď, ale byli tam jakože opravdu... firmy, jako který jsem znal i já. Jako
německý ten... průmysl prostě německý, naskládaný.
No. No a ten frajer mi povídá z té bance, no tak mi přineste tady výsledky toho Daimleru. A já jsem jako na něj koukal, říkám, to myslíte jako teďka vážně? A on říká, no jo, potřebuji ostatní dva výsledky toho Daimleru, aby jsme věděli, jak ta firma je. Já povím, nezlobte se na mě, ale Daimler je Mercedes. A on říká, no aha. A já říkám, no tak to jsou na burze, že? Tak na burzu, vy tam teď si ty výsledky, že? Pane, bez toho, že byste nám předložili výsledky, vůbec se o tom nebudeme bavit. Já jsem říkám, to nemám šanci.
A daňový přiznání.
No jako to vůbec, to chtěli moje daňové přiznání, a co vlastníte, nic.
Okay. Počkej, tak český trable si představit umíme všichni. Jak to, že v tom Německu zjevně se k takhle začínajícímu podnikateli chovají jinak? To mě zajímá.
No, bylo to tak, že byť jsem šel jakoby do Setry, nebo do Evobusu, který je v Ulmu, který byl 30 km od Stuttgartu, kde já jsem vlastně 2 roky působil, necelý dva roky, tak i když tam byli lidi, kteří si mě ještě z té době pamatovali, tak to hraje roli jenom k tomu, že tě dovolí otevřít ty dveře.
To je jasný.
Jo? Ale pak už je to na tobě. Pak je to o tom, že máš nějaký jasný plán, business plán, který musíš předložit, a co se bude dít dál. Nejenom teď to koupím a jdeme jezdit, ale co se bude dít dál. Takže tam bylo o to, je přesvědčit o to, že opravdu o tom biznesu něco víme, že víme, co chceme dělat, víme, kam chceme jít, a že máme i plán B. Což je strašně důležitý, kdyby, nedej bože, něco se podělalo, tak co s tím budeme dělat? Tak 4 busy uplacírovat někam člověk zvládne. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě potom, jak to narůstá, tak je to samozřejmě horší, což se potvrdilo teďka v této době. Ale v té době to bylo opravdu tak, že oni, když viděli, že ten plán, který jsem předložil, bylo to spočítaný, samozřejmě oni kladou milion otázek, člověk musí odpovídat teď a hned, ne, že já se poradím a přijdu vám říct, to neexistuje, člověk to musí umět a musí vědět, kam jde, kam chce jít, tak jsem je dokázal přesvědčit o tom, že řekli, dobře, my vám ty autobusy prodáme a my vám otevřeme dveře u někoho, kdo vám možná zafinancuje. A poslali mě do Mercedes-Benz Punk, do Berlína. Tam jsem neznal už nikoho, protože
jasný.
Berlín prostě nebylo město, kde bych cokoliv dělal kdykoliv předtím. No, ale tím, že samozřejmě Evobus je dcera Daimleru, Mercedes-Benz Punk je dcera Daimleru, je tam nějaká provázanost, tak ty si mě tam poslechli, víceméně jsem si absolvoval hodně podobný kolečko, jako jsem absolvoval na tom Evobusu. A když jako opravdu viděli, že to má asi hlavu a patu, tak po mně chtěli, aby mi Flixbus dal garanci určitě nějakých kilometrů, objemu nějaký práce. To, když jsem předložil, tak řekli OK, a teďka potřebujeme, naše riziko je 25%, 5% jsme schopni zkousnout a těch 20% musíte překryt my. A 20% samozřejmě, omlouvám se, no, a ty člověk potřebuje, aby měl do rozjezdu, to znamená, že potřebuje další peníze, takže na to, aby člověk začal se 4 autobusy jezdit do Flixbusu, tak jsem potřeboval nějakých 25 až 30 milionů korun, abych vůbec mohl začít, abych si zajistil vůbec tu celou infrastrukturu, kterou k tomu potřebuju. No a samozřejmě ty peníze jsem neměl. Takže opět pomohl ten Evobus, který vlastně, a pomohl mi ten fotbal, kde ten člověk jeden, který mě znal, říká, hele, on si už prošel něčím v životě, zvládne to, a dali mi 10% garanci. Oni mi nedali ty peníze, rozumím, oni mi podepsali garanci, a 10% jsem musel dát. To znamená, jsme zaplatili 10%, to jsme dohromady dali, a složili jsme peníze, přivezli jsme 4 bedny plzeňského jako poděkování do Evobusu. Oni nás s nima vyhodili, protože samozřejmě to je okamžitě uplatek, jo? Ty platíčka takový, těch 24 kousků Plzně, já jako západoček samozřejmě nerad bych dělal reklamu nějakého pivora, ale prostě Plzeň je nejlepší.
Každý ví.
Tak to jsem tam dal, oni řekli, že ne, nakonec jsem je tam teda stejně nechal, ale pak se z toho stala dokonce i tradice, úsměvna. No a odvezl jsem si 4 autobusy v roce 2014, no a jako elef jsem začal poskytovat se svýma spolupracovníkama dopravu pro Flixbus.
Já tady musím udělat ve tvém fascinujícím příběhu pauzu, jo?
No.
Protože já jsem se dneska díval na mýho dobrýho přítele Radka Špicara, jak moderuje bezvadnou debatu s panem ministrem Havlíčkem a řekl bych s objektivníma hvězdama českého průmyslu. Jo? A oni se tam bavili o spoustě věcí, které našemu průmyslu bránějí a naopak nebránějí. Přátelé, to, co jste tady teď slyšeli, by se v České republice nemohlo stát a takováhle firma by tady díky tomu nemohla vzniknout. Největší brzdou našeho podnikání je fragmentovaný systém, kdy každá ta banka dělá všechno stejný, ale nikdo z nich není schopný s takovýmhle klientem od toho prvního dne až po úspěšný exit, ať už je to cokoliv růst. Takže chtěl bych říct, že COVID je šílená věc, je to šílená metla jak pro lidi, tak pro biznesy. Ale kdyby se nám podařilo toho šílenství, který tady nastane ještě bohužel, využít k tomu, že v těch bankách a v dalších finančních institucích trošku začneme tohleto nově vznikající podnikání brát vážně, tak by to byla ne protihodnota toho covidu, ale bylo by to aspoň jedna z mála malých věcí, které bychom z toho společně dostali do pozitivného. Tak prosím vás, přemýšlejte o tom. Zpátky k tobě. Jednoho dne si ale český firmy založil.
No to bylo, já jsem samozřejmě potřeboval licence na dopravu a ten hlavní stan, samozřejmě tenkrát se vůbec nemyslel, že někam půjdeme někam dál, prostě Praha. No, Praha je super město, geograficky super položený, křižovatka, spojnice mezi Berlínem a Vídní, prostě co lepšího do Mnichova je to za Humny, takže to, ta pozice té Prahy je geniální. Mm-hmm. Takže vůbec jako nebyl předpoklad, že by to mělo být někde jinde. Takže samozřejmě tím, že já jsem musel kvůli tomu financování založit Umbrella Coach and Buses i v Německu, tak já jsem musel českou firmu, kterou jsem samozřejmě založil v tom únoru 2014, tak tu jsem musel prodat.
Prostě
to nešlo, tenkrát legislativa byla udělaná, takže já jsem hledal k sobě parťáka, kterýmu můžu 100% věřit, který prostě neudělá levou, prostě na, jak je tady ve většině případů prostě zvykem. Toho jsem našel, našel jsem k sobě kluka, kterýho jsem znal prostě 10 let z dřívější doby, který prostě fungoval pro nadnárodní společnosti. A de facto spolu jsme začali fungovat v České republice s tím, že já jsem samozřejmě se staral o to Německo, německá firma, německý zákon, německý daňaři, všechno Německo. A on se staral, nebo měl starat o tu českou stranu.
Jasný.
Úmysly fantastický. Na ty 4 autobusy, později další 4 přibyly, tak na to to furt stačilo, to bylo furt jakože v pořádku. A samozřejmě jsme k sobě přibrali nějaký lidi, ale nebylo to tak, že to byla firma velká, nebo prostě více jak 100 lidí, prostě to nebylo, bylo to pár lidí s pár řidičema a vlastně na čtyřech autobusech nám stačilo 15 řidičů a takhle jsme začali. Jo? A česká firma, prostě ta nově vzniklá v roce 2014, tak ta měla českou licenci evropskou a německá firma měla německou. Tím jsme pár mohli poskytovat dopravu z Čech do Německa, protože tam byly úseky, kde se jezdí jenom v Německu a v momentě, kdy se jezdí jenom v Německu, tak tam nejde, aby tam jezdil zahraniční autobus, tam musí být německá SPZ, německá firma to musí provozovat, jinak je to kapotáž.
Teď uděláme malej střih a v okamžiku, kdy jsme se my dva osobně poznali, tak tohle už byla dávná historie. No. Já jsem tě poznal jako majitele a šéfa super sofistikovaného systému firem, který měl na svém iPadu 120-stránkový manažerský report na 20 desetinných míst. Každému tomu desetinnému místu, každý té položky detailně rozuměl. S takovým téměř orgastickým nadšením se v tom pitval a ukazoval mi to, hele, tohle je dobrý. A těch autobusů si měl v tu dobu ale už hodně přesto.
V té době, kdy my jsme se poznali, my se známe 3 roky, tak v té době jsme byli přes 100, 102, 103, ale lehce přes 100.
Okay.
Lehce přes 100.
A mě zajímá, jak je možný, protože řekněme 100 autobusů, k tomu flotily řidičů a k tomu všechny ty další činnosti, které jsou k tomu nutné. Jak řízení téhletý firmy vypadá? Spí takový člověk vůbec?
No dneska v covidové době spím hodně špatně.
Teda. To je mi jasný.
Ale tak já jsem samozřejmě od začátku, když to bylo, tak to bylo de facto 24 hodin na telefonu. Ale to jsem znal z té dřívější doby, kdy jsme jezdili opravdu ty limuzíny a dělali jsme i vládní zakázky. Takže tam prostě člověk na tom telefonu byl furt. Ten telefon mám prostě do dneška zapnutý. Ne ten, co je veřejný, ale existuje telefon, který mám vedle prostě postele a ten je zapnutý prostě 24/7. A v té době, kdy jsme začínali, tak prostě opravdu tam jsem řešil prostě toaleťák do autobusu, řešil jsem, prostě, jak byly auta umytý, gumy, řidiče, plánování, vyúčtování, prostě úplně všechno, doslova do písmene. Takže tam jako práce, doslova jako 18 hodin denně, to není přehánění, 18 hodin denně, 7 dní v týdnu a jel jsem.
Spolu ministrem, člověče.
Ministrem ne, tak ministr, já vím, že ministr, ne, ministr jeden stává dřív než ten druhý.
Omlouváme se, pánové, nejapnej humor.
Ale opravdu to jako byla dřina, jako ona ta dřina do dneška.
Poslouchej, ale o tom nikdo nepochybuje, ale mně spíš jde o to, jaký nástroje máš k dispozici tomu, aby si mohl ty rozhodnutí, protože ty neděláš nic
jako dneska?
Jiného. Před covidem se bavíme, jo? Bavím, o covidu se pak bohužel dostaneme, ale tak, když já jsem tu tvoji firmu poznal, kdy už to bylo opravdu mamutí konglomerát prostě, tak jakým způsobem, jaký data, jaký informace si vlastně vyhodnocoval k tomu, abys takovýhle pekelný stroj na kolečkách mohl vůbec provozovat? Jak?
Tak ta každá... Já se omlouvám, já začnu z toho začátku, když si vezmu, že to, co mám za data dneska, to se vůbec nedá srovnat. Jo? A to se nedá ani ty lidi, co jsou dneska, se vůbec nedá srovnat s tím, co jsme začínali. Protože když se to začalo, tak ty první dva roky opravdu de facto to bylo takový, že jako a foukne zleva nebo zprava, ne doslova, ale jako ve srovnání s dneškem. To takhle bylo, bylo to hodně o intuici. Bylo to o papíru, tušce, kalkulačka a notesy, prostě všude do dneška mám prostě poznámky a dělal jsem to přes notes. Střih, dneska mám samozřejmě neskutečný tým lidí, bez kterého to prostě nejde. Já kdybych dneska ty lidi mohl platit zlatem, tak bych je platil zlatem, ale ty data, které dneska dostávám, je skutečně to, že my jedeme na 3/10 čísla jako celá firma. A vyhodnocujeme na kilometr de facto úplně všechno. To znamená, od úklidu autobusu počíná, až od toho toaletního papíru je všechno na kilometr spočítaný a končí to tím, že jsme vysadili kytičky vedle baráku na firmě a kolik nás to stojí, kolik jsou ty vedlejší náklady a kolik je to na kilometr. Takže těch dat, které dneska dostanu na kilometr, je řádově takových 70, 75, musel bych se opravdu podívat, ale zhruba tak 75, 70 řádku to má. A teďka to jsou sloupce, prostě, no které jdou na každý měsíc, na každou linku, na každý provoz, na každou zem de facto, nebo na skupinu zemí, které obsluhujeme. No a to se sleje potom všechno někam dohromady. No a člověk podle toho musí dělat rozhodnutí. Jo? A když jsme dřív prostě všechno, víceméně než jsme to celý spočítali, tak jsme byli na nějakých 45, 60 dnech, než se vůbec člověk ty data pochroupal, tak dneska... jsme v takové situaci, že já vlastně následující měsíc 15. vím výsledek předcházejícího měsíce. A samozřejmě jsme k tomu potřebovali software, potřebovali jsme opravdu, máme vlastní intranet jako pro šoféry, jsme asi jediný, kdo takovouhle věc vůbec u Flixbusu má. A tam ty data se všechny zbíhají, samozřejmě zbíhají se k určitým lidem, do určitých oddělení, ty za to zodpovídají, vysypou ty data, teď to vysypou prostě z těch různých centrál po té celé Evropě, sejde se to všechno v Praze a v Hamburku, no a pak se to naleje samozřejmě k účetním, účetní firmu máme jak v Čechách, tak v Německu, ty samozřejmě spolu komunikují, na konci vypadne to číslo, takže za těch... to není tak, že za 14 dní mi někdo dá data, to, co se stalo za měsíc, ale víceméně my odjedeme prvního a druhýho už se zpracovávají ty data z toho prvního. Všechno se to dělá automaticky, prostě průběžně.
My už jsme tady toho Sašu Pilaře jednou zmínili, já se s ním znám 30 let a je to fakt můj IT guru, my jsme jako velký kamarádi. A když se s ním bavím o některých biznisech, který nás zajímají, tak jako, že jsou zajímavý, tak on mi vždycky dlouhý léta tomu nazad říkal, že Rohlík.cz přežije proto a porazí konkurenci proto, že mají nejlepší IT. A že skutečně vědí, co dělá. A já, protože znám tvoji firmu, tak chci říct, že u tebe je to stejný. Já jsem skutečně jako pár IT systémů v obřích firmách viděl, některý jsem zaváděl a to, jak má Flixbus zvládnutý manažerský informační systém, si myslím, že je světová špička. Myslím si, že by to jinak vlastně už v tom rozsahu vůbec nešlo dělat.
No nešlo by to dělat, ale hlavně tak, jak jsi to říkal teďka, tak my kdybychom tohle neměli, tak nejsme dneska naživu, tak je po nás už. My máme obrovský problémy, ano, ale ten systém, kterým disponujeme, vlastně nám umožnil to, že jsme už reagovali na věci, které se děly v únoru.
Jasný.
A já vlastně jsem před zaměstnance firmy předstoupil 3. března, kdy o nějakým lockdownu vůbec nebyla ještě ani řeč. Ale 3. března vlastně jsem začal tahat za ruční brzdu doslova a do písmene a začal jsem zavádět ve firmě poměrně drastické opatření k tomu, aby ta firma z rychlosti 300 přibrzdila řekněme na 50 a pak vlastně toho 13. v pátek března z té 50 na tu nulu už byla vlastně jenom otázka jako těch pár hodin. A to jsme vlastně ještě udělali to, že 12. ve čtvrtek vyhlásili, že bude lockdown 13. a my jsme za 24 hodin přestěhovali tu firmu z Čech do Německa, protože v Německu o žádným lockdownu nebyla ani řeč. Tam se řidiči loučili s manželkama, jako kdyby odjížděli prostě do války, doslova do písmene. Odstěhovali jsme to všechno za hranice a vlastně to, co jsme dělali v Praze, tak jsme ty linky pokrátili a jezdili jsme prostě Norimberg, Drážďany, tam to končilo. A ty linky, co jsme jezdili prostě z Michova, z Berlína, z Hamburku, tak ty pokračovaly tak, jak byly. Vlastně jsme udrželi ještě firmu týden naživu. Ono se to říká týden jakože nic, ale ten týden nám zachránil doslova do písmene zadek, protože my jsme samozřejmě nahromádili nějaký cash.
No jasně.
A tím, že potom s náma samozřejmě následně spolupracovali i naši dodavatelé, tak ten cash, který my jsme dokáželi udržet, nám v tom začátku toho covidu neskutečně pomohl. A právě všechno díky tomu, že my jsme dostávali data. My jsme věděli, kolik přesně máme, kde, kolik lidí, kolik je objednaných jízdenek, kolik vůbec můžeme počítat. Věděli jsme, co se nám začne krátit, jenom jsme viděli, jak to všechno padá dolů a na základě toho jsme prostě reagovali.
My jsme vlastně spolu část téhle debaty už vedli. Byli jsme spolu v létě pozvaní do Karlových Varů na zajímavý povídání o podnikání v České republice v době covidový, po covidový. Pro mě to bylo zajímavý mimo jiný v tom, že já jsem pana Jančuru neznal a tam jsme se osobně seznámili. Já jsem byl překvapený, že to je osobně hrozně milý člověk. Ano. Tak jak jste tady válčili s panem Jančurou, protože ty si mu přece musel šlápnout do hraček.
To, tak já samozřejmě potřebuji, já nejsem Flixbus, že jo?
Prostě já jsem operátor
Flixbusu, když to řeknu, Umbrella jako taková je největším partnerem Flixbusu v celé Evropě, což je, na to jsem pyšnej.
Což je neuvěřitelný.
Což je neuvěřitelný, doslova do písmene, protože když to řeknu ze zelený louky, doslova do písmene z té meze.
Z Prahy nebo z Domažlic.
Z Blížejova. Já jsem pyšnej na to, že jsem z Blížejova.
Zdravíme do Blížejova.
Ano, ano, i když mi tam naštvali, protože volí tak, jak volí, ale budiš.
Umím si živě představit, jak v Blížejově volí.
Hrozný to bylo.
Okay.
Ale
stejně zdravíme.
Ano, určitě. Ale my jsme samozřejmě, když jsme přišli a přitáhli jsme Flixbus do České republiky, tak já jsem samozřejmě pro Flixbus začal dělat ještě to, že jsem pro ně začal prodejní síť jako v České republice a tam jsem samozřejmě Radima Jančuru asi pěkně na krk, když to řeknu blbě, tak tam...
Jak asi? Vy jste si to nikdy neřekli?
My jsme si to řekli až potom, ale on mi to neřekl, jakože když by mi řekl český...
Ty hajzle.
sereš mě nebo něco takového.
A já si mám dojem, že on by ti to klidně řekl.
Ale on by mi to řekl určitě, ale jako my, když to řekneme, my už teďka spolu komunikujeme fakt normálně. Jo?
Jsem vás viděl.
Ale ten začátek byl opravdu takový, že když jsem sem přišel prostě zelený autobus, nikdo nevěřil, že tam prostě přijdeme s něčím no, takovým. Navíc on jezdil pro Deutsche Bahn, že jo, další konkurence a teďka ty žlutý autobusy a najednou přišel někdo prostě s těma modrýma autobusem, že z začátku byly modrý ty autobusy, ale jenom de facto 3/4 rok a až potom od toho, od července roku 2015 to zazelenalo celý, protože Flixbus převzal ten Mainfernbus, že to sfúzovalo a byli jsme zelený, jak nám říkali, zelený mor a zelený žabičky a podobné záležitosti. No a já jsem
vlastně zelenooranžový teďka. Tak
ano, my jsme zelenooranžový.
Já když tě vidím tady přes tu kytku, tak ty jsi vlastně
držím barvy.
Barva.
Já držím barvy.
Tak, to je dobře.
A je jasný, že ten začátek pro něj byl jakože opravdu nepříjemný, i když on pořád říkal, to není konkurence, no ale v roce 2017 padlo na centrále Flixbusu v Německu prostě jakože rozhodnutí a řekli mi, hele, zvládneš to? Udělat i síť, jo? Nejenom prodejní, nejenom, že jsme byli operátor, ale zvládneš ten Flixbus dotáhnout i do té České republiky a pustit to v České republice. Já jsem říkal, když k tomu budu mít partnera a budu k tomu mít finance, protože já to nemám jak zafinancovat, tak jo, jsem si věřil, že jo?
No jasný.
Což je zase ten sport,
no, jasný,
protože prostě člověk
jasný.
To tam musí mít. No a vzal jsem si k sobě vlastně Tomase Blaguse z Vídně, což jednak jsme kamarádi a jednak je
to... Já to jméno znám, to vidím na autobuse.
No jasně, Blagus. Tak to Tomas Blagus je, jestli není největší, tak jeden z největších.
To je ten Blagus, co vidím na autobuse.
To je ten Blagus, okay. Jo, to je ten 96 letá firma, 97 letá firma, vlastně historie Blagus, všichni hezky jsme měli odevřenou pusu. A teďka s tímhletím Tomasem Blagusem najednou jsme prostě kamarádi, člověk spolu funguje
no,
a spolu jsme... A Tomas mi řekl, když do toho jdeš ty, tak já s tebou do toho jdu, ale já to nemůžu dělat, jsi tam ty v Praze, já tě pomůžu se zázemím, to uděláme a ty musíš ale udělat operativu. No a v roce 2017 vlastně jsme přitahli ten Flixbus do České republiky a začali jsme operovat z České republiky. Tak tam jsem Radima Jančuru určitě nasral. Prostě to nejde jinak říct, prostě no, to česky to řeknu. A tam to začalo být takový jako nepříjemný. No a pak jsem samozřejmě ještě udělal to, že jsem mu prosadil prodejní stánek Flixbusu v Brně na nádraží, což
to nebyl rád.
To byl majstrštych, protože samozřejmě tam bojovali úplně všichni proti. Tam největší výhrady mělo životní prostředí, který vlastně úplně nesmyslně stánek na párek vedle povolí a stánek na prodejní zdenek vedle ne, ale prostě jsme to docílili. Museli jsme sice použít jakoby východoevropské metody, protože těma západoevropskýma to nešlo, bohužel.
Brněnské metody.
Jo, můžeme to tak říct. Ten stánek jsme tam dostali, tak tam to bylo asi nejhorší. No ale pak víceméně po půl roce jsme si napsali a že si dáme spolu v oběd. Tak jsme se sedli spolu na oběd, víceméně jsme si ty věci absolutně vyříkali a i když samozřejmě nebudeme nikdy kamarádi, který spolu bude jezdit na dovolenou, tak si myslím, že se vzájemně respektujeme, já mu fandím s vlakama, to říkám jako bývalý strojvedoucí, prostě mám k tomu vztah. A je vidět prostě, že ty autobusy se stáhnul hodně, že jako bojovat proti Flixbusu je nesmysl, protože to finanční zázemí Flixbusu a i to IT zázemí Flixbusu momentálně dneska je úplně někde jinde, než je on a on by do toho musel vrážet strašný peníze na to, aby dokázal držet krok, když to s těma vlakama samozřejmě mu všichni koukají na záda, protože byť nejsem úplně vtažený do té problematiky toho vlakového biznesu, tak ale si troufám tvrdit, že Radim Jančura s jeho regiojetem je mezi první trojkou v Evropě, co se týká soukromých dopravců, no, jako soukromých člověk, jo? Nebavím se Deutsche Bahn, nebo se takový, tak na provoz vlaku, protože to, co dělá, dělá opravdu dobře.
Tak já si myslím, že ono to jako konkurence mohlo vypadat jenom pro laika, jo? Protože tím, že firma vašeho typu má na hraní celou Evropu, tak vlastně jakýkoliv ten subsektor, a to je jedno, jestli je to Česko s Radimem Jančurou, nebo kus Skandinávie, nebo kus Španělska, tak prostě je neubranitelný před takovým monstrem, jako je Flixbus, je to tak.
Tak je to, já teďka použiju strašně asi blbý přirovnání, ale Hitler, kdyby neotevřel východní frontu, tak by býval tu Evropu obsadil. Jo? V momentě, kdy člověk samozřejmě tříští síly na různý místa, tak nemá šanci. Jo? A Radim Jančura, byť je to velká firma, nebo byla to velká firma, co se týká autobusu, tak nemůže bránit takovejhle kolos, jasný, který je navíc spjatej s ostatníma dopravcema po celé Evropě, jasný, který jsou domestikovaný v těch různých destinacích. Ty produkční náklady samozřejmě jsou jiný. Takže on, myslím si, že brání Česko, brání ho statečně, ale nemá šanci, no, protože jasný, ten tým Flixbusu, který je v Praze pod vedením Pavla Prouzy, si myslím, že odvádí velice dobrou práci a je to jenom otázka času a člověk to na těch silnicích vidí, kdy to bude s praporem nahoře.
No,
a co se týká zahraničí, tak de facto RegioJet, pardon, neexistuje. No, RegioJet zahraničí je pouze Praha někam,
jasný,
ale už to není tak,
to
že prostě Berlín, prostě Brusel nebo něco takového. Takže nemá šanci, protože to nemá šanci ustát proti tak silnému soupeři, jako je Flixbus.
Hele, protože vím, že v Německu děláš i jiný typ dopravy autobusový, než ta, o který se bavíme. Plánuješ něco takového v Česku? To znamená, jsou věci, které v Česku bytě, neříkám teďka v covidu, ale do budoucna zajímaly? To znamená, takový to, jak furt čteme, že Karlovarský kraj je nešťastný, že blbě vysoutěžil ČSAD, pak tam ty radní zvednou ruku, že budou víc platit řidičům, pak si najdou smlouvu, řeknou, jejda, to my nemůžeme, on je to vlastně vysoutěžený, nebo to je pro tebe jako příliš divoký východ?
Chceš odpovědět úplně naplno?
No,
jako,
jasný.
No dobře, tak dokud tady prostě bude vládnout, i když teda tam pan Rafaj teďka rezignoval.
Tam by nějaký Rafaj 2.
Doufejme, že ne, protože pak, že tam bude Rafaj 2, tak víceméně to není možný tady cokoliv normálně seriózního v tomhle tom biznisu dělat, protože v momentě, kdy jsou to veřejné peníze, tak se bohužel rozhoduje jinými mechanismy a pákami o tom, kdo to bude jezdit, než tím, čím to jezdíš, jakou kvalitu bude zdáváš a za kolik to jezdíš. Protože tady, když se podíváme napříč, a dneska zrovna jsem četl v novinách krásný příspěvek, že Ústecký kraj má opět problém. No, Ústecký kraj má opět problém, protože se prostě spojil nebo dělá s nějakou firmou, která je stíhaná tamhle, ale furt jezdí. A ona jezdí na Semilsku, ona jezdí v Jablonecku, ona jezdí na Liberecku, ona jezdí prostě na Ústecku, ale furt ti to prochází.
Asi a pak je výběrový běží zajíc.
A vypíšou výběrový řízení, on to někdo vyhraje. No a tady ta firma prostřednictvím jedný nebo dalších 10 firem, který ovládá stejně jeden člověk, podá rozklad k ÚOHSu, no a pan Rafaj tam zvedne ruku a řekne špatně znova přesoutěžit. No a pak jsou ty problémy, které tady jsou, protože někdo nabídne, jako v Jablonecku nabídla jedna pražská firma 48 korun za kilometr, ale vyhrála druhá firma, která to nakonec jezdí za 70. Tak jak je to možný, že jo, tohleto? No, jak už si naznačím, my to samozřejmě jezdíme v Německu, ale...
Tam je to jinak, jo.
Tam je to úplně jinak, ale samozřejmě je to... Já bych strašně rád tu veřejnou dopravu dělal. A myslím si, že ji umíme udělat. Jo? Myslím si, že ji umíme udělat s kvalitníma autobusama, který budou mít klimatizaci, který prostě nebudou prostě 15 let starý, někdy i víc. Jo? A ty šoféři budou zaplacený tak, jak mají být zaplacený, a ne, že prostě chodí šofér do práce na 20-22 dní a vydělá 30 tisíc. Ono to je fajn, že vydělá 30 tisíc, ale ne za 22, za 24 taky dní a přes časy, já nevím, což, aby ty vůbec ty peníze vydělal. Jo? A nějaký jako zákonník práce ohledně nějakých hodin odpracovaných, kdy se jim nepočítají vůbec přestávky a podobné záležitosti, je to složitý.
Já shodou okolností vím, za kolik dělají tvoji řidiči, jo? A chcem to tady říct, nebo je to nějaká tajná informace?
Není to tajný, prostě ty šoféři u nás prostě v momentě, kdy, já řeknu v sezóně, tak v sezóně přinese domů, když je ten šofér opravdu není, já říkám línej, jak vandrák v červenci, tak přinese 2000 euro čistýho. Jo? 50 tisíc prostě vydělá.
Ale to se bavíme o Čechách, nebo o českých, no, ne nějaký prostě
tady pašáci. Tady jsou zaměstnaný v České republice, tak přinese domů 50 tisíc určitě. Pak jsem měl kluka, který prostě jezdil jenom z Skandinávii a pak už neviděl 65, tak prostě byl naštvaný. Jo? Samozřejmě kluci, kteří nechtějí tolik dělat a chtějí dělat třeba jenom 12-14 směn, tak vydělá třeba 35.
No to
ale vydělá 35 tisíc za, já řeknu, strop 14 směn. To znamená, že on jede 7krát někam.
Tak.
jedu do Amsterdamu, z Amsterdamu. Jo? Mám dvě šichty odpracované. A tohleto kolečko udělám 7x a přinesu domů 100% 35 tisíc. A nebo budu jezdit tu městskou dopravu tady po městě prostě z Proseka do Ďáblic a budu znát každý patník, každou trávu. Já budu spát možná doma, budu prostě budu spokojený, protože se prostě nepředřu, neumím jazyk, nemůžu ven.
Jasný.
Ale budu chodit do práce, abych těch 35 tisíc vydělal, tak musím do práce 22x, 24x. Jo? To je prostě, o mě omlouvám se, nesmysl. Radši půjdu do práce mínkrát a když do té práce jdu, tak v té práci jsem, abych přines domů peníze. A víceméně u nás ty kluci, je to víc o nich, jo? Když se vezmou poloviční úvazek a prostě chtějí odjet prostě 10 směn, 8 směn, je to jejich věc. A když prostě jsou na plný úvazek a odjedou, když je normální doba, ne covid, tak odjedou 16 směn. Jo? Když chce dělat hodně, tak odjede 18 směn a když je to úderník, tak jich odjede 20. Furt to v zákoníku práce může. A samozřejmě tomu odpovídá i ty peníze, které on domů přinese, protože to se mu samozřejmě skládá z výplaty, pak se mu tam, má tam nějaký handling, má tam samozřejmě má tam dietu, což je velkou položku, ale o něj postaráno, nespí v autobuse, nespí nikde v kamionu. A když už mají řidičský byty, jakože máme Berlín, Hamburg, prostě Mnichov nebo Kodaň, máme řidičský byty, tak o ty byty se někdo stará. To znamená, on přijde, dostane čistý prádlo, lehne si do postele, vstane, jde do práce, tu postel za ně někdo uklidí, pokoj za ně někdo uklidí, o nic se nestará.
Jo, takže jako vrcholový fotbalisti vlastně.
No, víceméně je to takový, já nevím, jestli se to dá říct takhle, ale foukáme řidičům pod pytli, jak se říká.
Tak Ježíš Marná, tak...
Ale je to tak, já prostě beru to, že ten šofér je ten, který je důležitý. Jo? Pro mě to není jenom mezičlánek mezi pedálem a sedečkou, ale je to člověk, na kterým závisí, jak ta práce bude odvedena. Nejenom na něm, samozřejmě, tam se na tom podílí hromada lidí, ale on je nedílnou součástí a důležitou součástí. Ale ten šofér zase na druhou stranu, tady lidi byli do doby před covidem, ty šoféři si mysleli prostě, že šoférů je málo, tak si můžeme diktovat a on, když to řeknu blbě, on pomalu netrefil se prostě od nás garáží na Florence a byl schopný ten autobus odřít prostě i o viadukt na Florenci a přitom bych chtěl si diktovat peněz, kolik, já nevím, co bych chtěl, jo, neumí německy, neumí anglicky, umí německy maximálně koukat nebo anglicky, ale všichni si kladou nároky, všechno by chtěli, jo. Zaplať pámu, když to řeknu z tohohle pohledu, zaplať pámu, že přišel covid, protože najednou prostě je problém, najednou prostě není kam jít, jo? Dopravní podniky, které měly vždycky málo, tak dneska mají 500 řidičů na čekací listině a najednou se to začíná jakoby úplně otáčet, protože nám volá denně 50 lidí, jestli nemáme práci, což dřív vůbec nebylo.
No,
takže ten šofér bude vydělávat u nás stejný peníze, u nás to není tak, že teďka řekneme, a je vás dost, penězma jdeme dolů, to nepřichází do úvahy, ba naopak se budu snažit, aby ty prachy vydělali, ale prostě bude tam určitě to třídění, koho vzít a koho ne.
No, to je.
Protože dřív to takový bylo, že ježišmarja, zaplať pánbu, šofér má nějakou praxi, není to úplný dřevák, prostě tak jo, pojď, zkusíme to s tebou, jo? Dneska už to, prostě ta situace bude trošku jiná.
Hele, my všichni chápeme, že tvý podnikání bylo zasažený letos. A asi není nutný, protože diváci by asi úplně nepochopili všechny ty problémy, které na tebe číhají. No tak když byl lockdown a nemohli jsme v podstatě vyjít na ulici, tak jsme nemohli ani nikam jít autobusem, to je celkem zřejmý. Ale tvoje náklady, ať už jsou to leasingy, ať už jsou to lidi, ti nikdo neodpáral. Jo? Já bych chtěl, jestli bys mohl jenom, protože máš ty firmy jak v Německu, tak v Česku, tak já nechci jako tady pobrekávat, že vláda stojí za hovno, byť si to myslím. Jo. Já tady nechci pobrekávat nad tím, že nikomu v podstatě nepomohli, byť si to myslím. Ale já bych to chtěl otočit do pozitivna. Na základě tvý zkušenosti z Německa a když vidíš, že ani na tom blbým Kurzarbeitu se nejsou schopní domluvit, jak funguje německý Kurzarbeit a co na něm ty vidíš dobrýho?
Německý Kurzarbeit začal platit dnem vyhlášení, víceméně doporučení necestovat, což bylo 16. března. Automaticky platil na jeden rok ze zákona. To znamená, jsem věděl, že do 14. března nebo do 15. března 2021 o ty lidi, kteří jsou zaměstnaní v Německu, i kdybychom neměli vůbec žádnou práci, tak je postaráno, což je základ, že...
A vědí to i ty lidi, pokud
samozřejmě, že jo, samozřejmě. Mají hypotéky, mají rodiny, ještě tento základní obstarání jejich obživy je tam. Nemusí se bát, že padne dopravce, prostě zkrachuje, že o ně prostě nebude postaran. Oni byli zaměstnaní, oni mají Kurzarbeit daný, to mají 60% jistoty splatu, který měli. Jo?
Je tam nějaký omezení, průměrný plat?
Z toho, co brali předtím, tak z toho mají 60%.
To se zdá logický, protože z toho si předtím celý ty léta odváděl prostě přece příspěvky na tyhle fondy.
No jo, a tam je právě teďka jde to, to ale, to znamená, že to je za předpokladu 60%, že seš kompletně doma, nic neděláš a stát tě to zaplatí. V momentě, kdy já ale pro něj práci mám, nějakou, jo? Byť třeba na 4, na 5 dní z toho měsíce, tak procentuálně se vypočítá,
jasně,
mám 169,5 hodiny, mám pracovní dobu na měsíc a kolik hodin z toho on odpracoval, tolik procent a tolik procent já ho vytáhnu z toho Kurzarbeitu ven.
To znamená, co to znamená vytáhnu? Pracoval jsem 17 hodin, takže 10%. Tak co se stalo?
70 automaticky. Mm-hmm. Jo? A já
těch 70 dostávám od státu pořád?
Ne, to já doplatím těch 10 a 60 tak. Zaplatí ten stát. Tak. Ale ten stát zaplatí odvody hned. Hned všechny odvody. Já nemusím platit ty odvody. Tady v České republice já musím zaplatit odvody.
Já vím.
Dopředu. A pak musím vyplnit prohlášení. My vyplňujeme od března nějaký žádanky. A od března nám každý měsíc na stejný a ty jedny a ty samý lidi chodí z úřadu, že ty lidi nejsou u nás zaměstnaný. Jenom kvůli tomu, že mají blbě napsaný jméno. My ho vždycky každý měsíc opravíme a další měsíc to přijde úplně ten stejný člověk, my jsou asi 4, znova, nemáte to dobře, vyplňte znova. Ale za ty 4 lidi zablokujou celou firmu. Když máme měsíční náklady prostě v základních platech někde 10, tak si asi umíš představit, co to pro nás znamená a každý měsíc furt dokola jak kolovrátek to opravuje.
A nemůžeš to tam namastit ty jména, co oni mají.
A my tam vždycky napíšeme.
I debilní databázy, protože nemůžeš to sfalšovat.
No a v tom Německu to je opravdu tak, že já ty lidi vytáhnu. My jsme třeba prostě v Německu měli práci v červenci, v srpnu i trošku v září, tak ty lidi jsem normálně vytáhl z toho Kurzarbeitu ven. A když jsem měl pro ně plnou práci, tak jsme to platili my, protože jsme měli příjem, tak ten Kurzarbeit neměli, tak od toho státu nedostali ani korunu.
A co je na tomhle složitý?
No, pak v momentě, kdy ta práce zase nebyla, tak normálně jenom napíš jednoduchou žádanku a znova je tam dám do toho Kurzarbeitu. A takhle s nima můžu rok to. To, že to Německo nakonec udělali tak, že prodloužili ten Kurzarbeit až do 31.12.2021, a bude to prodloužený až do 30.4.22, protože vidí všichni, že rok 21 nebude tak, jak si všichni myslí, že to bude ruka hore a máme to za sebou, tak logicky to prodloužil, aby ty firmy udržely při životě, protože ví, že když je neudrží při životě a ty lidi půjdou na pracovní úřady, tak to bude daleko víc stát, než když tu firmu udrží mu život, aby aspoň drobet něco málo tím lidem dali. A to je prostě diametrální rozdíl mezi Německem a Českou republikou. Jednoduchost, žádná byrokracie, je to rychlý, nemusím se nikde nikoho doprošovat, nemusím vyplňovat nějaký nesmysly, je to jednoduchý v počítači, jednoduchý úkon, cvaknu, odešlu, konec.
Hele, ale tady přece bylo schváleno několik různých programů na různý bankovní moratoria, na odložení splátek. Hmm. Ty máš přece leasingu
to
až
jo, ale
pohoče.
Když si, jo, tak ale...
Využil jsi něco z toho?
No, kdybych zaplať pánbu, že jsme nevyužili moratorium na splácení, protože kdybychom využili moratorium na splácení, tak se automaticky vyřazuješ z toho, že si můžeš požádat o nějaký program podpory.
A to je moc chytrý, ale.
To je výborný, no.
Takže oni napřed ti dají takhle jako cukrátko.
Ano.
Ty na to skočíš, oni ti ukážou bomboněru.
Ten, co
a řeknou, sorry, tu už ti nedám, že za to cukrátko.
My jsme, možná se zaregistroval, my jsme byli první dopravce v České republice, který dostal podporu z programu COVID+.
Ano.
Upozorňuji, to je půjčka. To
jasně,
není dárek,
no,
musím to vrátit. Za 3 roky. V Německu 8 až 10, jo, protože ví, že to není možný za 3 roky.
Za 3 roky, prostě bys to nevydělal v dobách míru. Jo,
nejde.
Na to,
no a tady to máš prostě a ty to musíš teďka vzít a samozřejmě máš 3 roky na to, abys to někde přefinancoval. Jo?
V Německu.
A na to, abych to dostal,
tak jsem musel já podepsat prohlášení, že jsme nikde neuplatnili moratorium na splátky, ani na nájmy, ani na leasingy, jinak bychom nedostali tu podporu. A to je samozřejmě, je to přes EGAP, to znamená, my jsme potřebovali mít rating, zaplať pánbu, tam jsme měli rating, že jsem byl až překvapený, jaký jsme měli rating. A kdyby jsme neměli firmu, která nás tím provedla, protože ta byrokracie byla opravdu jakože hodně, tak jsme neměli nejmenší šanci.
No,
jo, já blahořečím Karlovi Burešovi, že vůbec...
Zdravíme Karla Bureše.
Že vůbec se nás ujal a že nás tím proved, protože já si neumím představit, a že bychom to udělali my, a to mám ve firmě, mám ředitele firmy, který prostě dělal šéfa banky, a je to opravdu pan někdo, který ten kluk jako je opravdu úřednicky bankovní, úplně geniální, a přesto by to sám nezvládl. A v Německu to není, tam je to prostě všechno jinak, tam je to ten úřad si to tahá z tvýho účetního systému, ty máš normální modul v počítači a oni si vytáhnou všechny údaje, které potřebují, ty nic neděláš. Ty jenom podepíšeš tu žádost, což je prostě dvě A4 a tím to skončilo. A oni řeknou, máte nárok na tohle, na tohle, na tohle. Ale ne, že ty dostaneš nějakou podporu, všichni se tě snaží pomoct a ve finále, ty kdybys tu podporu tady přijal,
tak
jsi mrtvý.
Hele, já myslím, že už předtím, než jsem se tě ptal, tak naši chytří diváci tušili, že v Německu to bude asi lepší než v Česku. Ono všecko je lepší v Německu.
Ale já nechci říct, jako nechci být jako, že germanizovaný na to, že jako v Německu je super, tady to na hovno.
Ne,
jako,
já neříkám na hovno, ale prostě ty Němci mají mnoho výhod, je jich víc, mají politický výtlak. Hlavní výhoda je, že neztratili těch 50 let tím debilním bolševickým experimentem.
Souhlas.
A mají postavenou tu strukturu té země. To, co si tady popsal, že jedno opatření ne, že zapadá do druhého, ale vylučuje ho,
no
to není spolčení zločinců. To je tím, že Maruška na jednom ministerstvu to napsala takhle v dobrý víře a Jaruška na druhém jinak. A prostě ty věci spolu nemluví. A to se těm Němcům neděje, tohle. Tak tomu rozumíme, jo. Ale já mám na závěr jednu takovou jako úplně extrémní otázku. Dovedeš si představit, že ten rozdíl v přístupu státu, protože jinak ty země jsou úplně stejné. Dovedeš si představit, že ten rozdíl v tom přístupu státu by mohl znamenat, že by si během příštího roku třeba podnikání v Česku úplně pověsil na hřebík a podnikal si jenom v Německu?
No to vážně hrozí v současné době. Protože to, co se tady děje, a jestli si vzpomeneš na tu naši debatu z těch Karlových Varů, tak když jsem tam, já 30. června si pamatuju, jako dneska řekl, když se mě ptali, jak si myslím, že to bude vypadat, jak jsem říkal, já si bohužel myslím, že paradoxně to bude nejhorší tady. A že dřív, jak v roce 2022 z toho pořádně nevylezem, tak na mě redaktorka koukala, že si dělám asi legraci a já říkám, ne, bohužel si to nemyslím. Já opravdu jsem přesvědčený o tom, že to bude špatný a že zima bude tragická. A bohužel se to fakt potvrzuje. A jestli se nestane zázrak, tak si nejsem jistý, že to jsme schopni v Čechách ustát.
Je to strašně smutná informace nakonec, ale je důležitá. Jo? Pan premiér a různí další politikové nám říkají, nebuďte konfrontační, buďte s náma, táhněte za jeden pro vás. My bychom táhli, ale utáhneme jenom to, co utáhneme. Takže já strašně věřím, že pořád je čas na to, aby firmy tvýho typu to tady nezavíraly. Protože OK, tak ty to přežiješ, vyděláš si dobrý prachy v Německu, ale je strašná škoda, když takováhle senzační firma, která platí lidem neuvěřitelné prachy, stará se o všechno kolem, když bude muset podnikání tady přerušit jenom kvůli tomu, že někdo na nějakém ministerstvu něco neskoordinoval. Já pevně doufám, že to takhle nedopadne. A protože vím, že jsi rváč, tak ti přeju hodně štěstí.
Tak ti děkuju.
Jsi hodný, že jsi přišel.
Pambu napomáhaj.
Díky.